кепілер аралатлы радио. Өйіңізді сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2024 елін 9 марты, кептәнің 6 ғуни. Кептәнің жүнгі салан доғын кепілешіклермеді динглемеға сағырияр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtyna iň köp okalan habarlaryň aşyny Balkanyň ykdysady kynçylyklar diňe çağalar däl. Ula adamlar hem ýarym medan aýtmagy iterýär diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. 5-nji günnäki ýagdaýa görä türkmen diýimi talibany serhedüstü deriýalardan suw alynmagyny Almaty'dan esaslandyrylan görnüşde çemeleşmäge çağırdy. Halkara Zenanlar Günündäki sowgat alym berimi okuwçylaryň mektepden galmagyna getirýär diýen atlan çap eden maglumatlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de ulugları ada geçirmek, kurotluk barlığı kımmatladı, sebebi düşündürülmedi. Türkmenistan'ın pasport novati birinci gerek tas iki yılı uzattiyen adlen çap eden havarlarımız köpe kollu. Hormatlı dinleyiciler azatlığın havarlarını okap, öz pikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňi. Türkmenistanyň biometrik pasport almagyň nowatlary tas 2 ýyly uzatdyp, adatlygyň habarçylary habar berýär. Emeli ýagdaýda döredilýän kynçylyklaryň ýurt içindäki ýolagçylar üçin döredýän köçünçlikler baradaky ýörüýi tösökhüte geçmeden öň kardeşim göderim taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi belelikdediňlerin.
Mary vilayetinin migrasiya gulluklarında daşar yurtlara tiyahat etme uçin niyetlenen daşar yurt pasportinin novati indiki 2025 yılın dekabr ayına çenli barip yetiptir. Türkmenistan öz rayetlerine daşar yurtlara tiyahat etme uçin niyetlenen biometriki pasporti dine yurdun içinde beriyar. Emma habarçıların sözlerine ure para verme usulü pasport edinme uçin belli bir mümkinçilik dörediyar.
Eýerde zagran pasporty 2 aýyň dowamında aljak bolsaň, 1000 amerikan dollaryna barabar nırh agzalýar.
Dip Azatlyk Mardaky habarçysy 4-nji martda gurrun berdi. 1000 amerikan dollary ýurtdaky aýlyklar we ýylat köpçüliginiň durmuş derejesi nukdaýy nazarynyň aşy ýokary. Emma Türkmenistandaky habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä, pasport edilmek üçin soralýan parany bermäge kaýyl adam köp.
Adamlar daşary ýurtlarda işlemek üçin äklimlerini satyp ýurtdan çykýar. Sonra yurdun içinde eden çıktacısını yapmak için bir yıl işlemeli olyar.
Deyip para verip pasport alan Türkmenistanlı gurrun veriyar. Azatlık bilen gürleşen Türkmenistanlılar pasport almaktaki kıyınçılıkların daşarı yurtlarda okuyan ya da işleyen Türkmen rayetlerinin yurduna dolanmaktan saklanmalına sebep bolyanlığına ünsü çekerler. Türkmenistan'daki çeşmeler sonku dövrde yurdu terk edenlerin hasta köpölünlüğüne derler. Hatta devlet edara kerhanalarında işleyenlerin arasında hem işinden çıkıp daşarı yurtlara kazanç etme uçin gidiyenler köpölüyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň demir ýol hyzmatlarynyňaky meseleler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Koronavirus pandemiýasynyň öň Aşgabat, Serhedabat urunyna gatnaýan 601-nji ýolagçy otlusynyň düdümine 16, 18 wagon bolardy. Her kwagtda bu wagonlaryň sany 8 diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Bu habar ýurt paýtagtyndan öňkü guşga gatnaýan yolukçu otlusunun vagonlarının sahanının ikisi ağdalanlığını anladıya. Aşgabat Serhedabat otlusu gizli günlüğünün devamında bir gedek uğrap kadali yağdayda 19 saat 30 minutta menziline varmalı. Ama otlu yorlu bir neçe saat köp bol yer deyip kavardaydılya. Otlu'nun tiyizliği aydılmağına göre taktabalar ve tecen sevdiklerine hayırlıya. Demir yolçuların tasdiklamağına göre tiyizliğin peselmeği yolun aşı könölüğü. Vagonların ağırlığı olsa onların yetmezçiliği, ehtiyaç sayılarının bolmazlığı, beceriş ve fiil meseleleri bilen düşünürler. Sol vakitte demir yol, avtobus, taksi hizmetlerinin kiyili emeli yağdayda dörödülen böktönçlükler, neticesi devlet eğitçiliği zararlı yurdun iktisadiyetine, ilatın durmuş şeritlerinin kovulanmağına ayak kuağı oluyor ve bu yağdayı görmezlük inni mümkün nerleyip sinçiler aydiyar.
Adatın havarçıtı şehir alavatlı olurunun əhmiyetini ürünmək maqsadı bilen yurdun gürüyla atlı Marwe şehir aglomerasiyatı bilen tapautlanayan Levapul adlarının həkimliklerindəki zəhmet və ilatı durmuştaydın qorumaq ministerliğinin deyişi sevittirdəki edaralarına hünərmenler, ınamdar çeşmeler bilen söhbettöş boldu. Marwe adlarının çeşmelerin aitmanı vəra bu sevitin merkezi Marwe şehir buğun kuruna şehir yakasına ilatlı yerlerin yaşayıcılarının esası iş, okul, sağlığı beceriş və dincalış merkezi olup duruyar. O bu yerlerindəki iş yerlerinin yılın-yılına azalmağı ve obadaki kazanç mümkünçülüğünün görülmedik derecelerde peselmeği, çelede oku ve sağlık oruyuş edarlarının işinin hilinin xas pesel açmağı, etrapların ilatını barxa kən şəhəri qatlamağı teriyar. Murgab cürgüsünün gür ilatlı Sakarçayağı Murgab Bayramalı Marı Qarağım Türkmenğala etraplarının şəhər vadırlarına, sevda merkezlerine, cemağat hocalığının hizmet ediş işlerine, kuruluşuk işlerine her gün 10 minlörçü işçi qatlayar. Sonku vaktarda resmi taydan boyun alınmayan işçiliğin derecesinin xas yokorlanmağı neticesini velayet merkezinin 60 kilometr uzaklıkta yerleşen yol ötün etrafının yaşayıcıları hem barıxa kən yolu çıkmağı mecbur bolyar. Ola adamlar günlük 60 kilometr aralığı takside geçer deyip yerli çeşmeler aydiyar. Bundan başka şehirdeki Energetik İnstitutunu, Yürütü Orta Hünar Oku Mekteplerini, Hakimliğin Karamağına Künermençilik Mekteplerini, Çağılır Sınğıt ve Sağçılık Mekteplerini, Takik ve Tivigi Uğurlar Boyunca İngiliz Siline Okudiyan, Ders Veriyan Yürütülüştürülen Mektepleri, Şelihim Rus Sili Sınıpları olan Mekteplere her gün münlerce okuçu katlayar. Olur tapan ulağını ulanmağa mecbur oluyar. Kışın soğuğunda yağın devamlı yağışlı ürünlerine hususi ya da bir kanun hareket ediyen taksilerin ağlavası yol bahasını epesli kaldırıyor deyip zahmet ve ilatı durmuştaydın korumak ministerliğinin velayet bölümüne her gün etraptan katınap işleyen hünermen yol azabının çıktıcı haracatının hem ütgab köpülüp duruyan onu gurrun verdi.
Yerli hünermenin tasdiklamağına göre kağıt yüzünde velayet merkezi bilen etrap ova aralarında katlayan avtobusların cedveli var. Ama iş yüzünde hakikatte en çeme uğur boyunca avtobus katnavı günde 3-4 reis bilen çakleniyor. Bir neyse uğur boyunca olsa aydalı avtobus bozulu diyen yali dürlü bakanları bilen avtobus katnavı köplenç bir neyse heptelap kesiliyor. Bu meselede Levap sevtindeki ögörlük yağday yok.
Levaplı hünermenlerin tasdiklamağına göre, bugünkü günde velayet merkezi Türkmen Avaz şehrinin cemaat huzurluğunun, sevda ve hizmetler ulgumunun, senağıt ve ulog ulgumlarının işgarlarının yarısından köprağını her gün etraplardan ve oğulardan katnap işleyen işgarlar düzeyar. Sonki yıllarda Sakır ve Sayıt, Çarcı ve Farab, Dianı ve Boynu Uzin, Halıç ve Qara ve Kövül, Dostluk ve Devlet etraplarının birleştirilmeği, değişlilikte yatırılan etraplarda işsizliğin derecesini tasdan görülmedik derece yitirdi deyip hakimliği yakın çeşme aytti. İş kazanç gözləb şəhərə gələn ova adamlarının barxa köpülmeği uloq ulğumuna hem ulu ağrım saldı. Mundan öngün beyli bir yığı qatnamadık avtobuslar bugün kün içi xirindikin, haçın görsün adamdan dolu. Şəhərdə işləb oqab öylərini qaydayan adamlar 40 kilometr uzaklıkta yerleşen dənəvi, 80 kilometr uzaklıkta yerleşen seyda hem avtobus bolun halatında minüp bilseler xirindikin uloqda dik durup, ayıl üstünde ençimi sağıt durup yol açmağı qayıl volyarlar deyip, Azatlığın çeşmesi aytti. Biri-birinden ayrıtınlıkta ikçak kuruluşulun bir neçe hünermenin tasdiklamağına göre ilatın sonki yıllarda artan içki zahmet migrasiyası uloq ulğumunda kıssağlı, qayrı qoyulmasız çayarların görülmeğini talep ediyar. Aydılmağına göre bayramçılıkların ümüsü yarısında yav olması yel harasatlı, yağınlı günlerde soğuk ya ası ısı bolunda velayet merkezinden ovaları ve etrafları eyyem öğlen saat 16-17'den son taksi hem taptırmayar. Adamlar saatlap taksi uloğuna karışmalı volyarlar. Bu yağdayda ilad arasında hakimiyetlerde neyililigini, özlerinde duruyan soruqları açacan aydiyan adamlar köpölyar. Sol sevapten dine levapte del, sevitlerin ahlisinde ulo qatnavlarını, sol sağında şehirarı ve şehir yakı yoğruqçı oğduların qatnavını yoğla qoymalı. Bu iyisi indiden beylak giziktirmeli del deyip anonimlik sertinde gürlüsün yerli hünermen öz pikirine aytti.
Bu pikir bilen Aşgabatlı demir yol resmi iskem ilalaşya. Sonku vaktlarda demir yol ministerliğine ilahattan yoğruqçı oğdularının qatnav yegalığının ve uğurlarının qati Azgından şikayet edip yazılan hatlar ve yüllenmeler köpörlü. Şeyli de rayetlerini en çemeyilap katnı olmadık uğurlar boyunca otlu katnı uğurlarının yolu koyulmağını, bar olan uğurlardaki yığılığı arttırmağı teklif ediyarlar deyip payitahtta demir yol ulgumunu işleyen emeller adatlığın havarçı sülen eden iki çak kurulun döşlüğünün aytti. Gelip kokuşan tekliflere seredilenine Saravistan Aşkavada ya hiç olmasa tecene çenli. Balkanavattan Aşkavada ve Türkmenvaşa çenli. Daha soğudan Saparmurat Türkmenvaşı etrafına çenli. Kelif'ten Amideriya ya da Türkmenavada çenli. Otlu katnavlarının yolu koyulmağı has köp haiş ediliye. Şeyli de Serhedavat Aşkavat otlusundan daşgarin günne katnacak Serhedavat Mari, Yolötön Mari, Şehrara ve Şehriyakı otlularının katnavının yolu koyulmağı. Türkmenavat Gadozok otlusunun yığılığını hiç olması günne iki kadar geçenli köpöltmek haiş ediliyar deyip demiryol emirleri anonimlik şertinde veren kurulunun doğamını aitti. Sorul vakitte yağdayları içinden ve Kovulyan emirlerin tasdiklamağına göre demiryol hizmetinin yolbaşıları Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un hut özünden gelecek anık tavsırga ya da buyruğu karasyarlar. Hiç bir ministerlik öz başlık yağdaydı halk ve hüvitli iş etmek ya da çözgüt gözlemek hareketini edip bilmeye. Kimi mesele yok oradan bir adamın istiliği ya talabı esasında çözülmeliyip adatlığın sökvettöşü devlet idaralarına emele gelen ağır yağdayı düşünen adamlar bolsa da onların öz fikrini aitmaktan saklanmalı olayanını. Bu dımışlığın onlar çilveri devam ediyenliğini noktadı. Yolukçu katnavları hizmetinin hiilini, medeniyetini yokorlandırmak yali bir neçeyli. Çalt düzüp olacak işlerin hem vaktinin yerine getirilmeliği Aşgabat'taki demiryol emirlerinin fikirçi ilkinci novatta prezidentin ilan tarifindeki şahsi avrayına kölege salyar. Adatlığın havarçısının anonimlik şertinde kuruluşan vezipeli adımlarının kaviri aslanını yurtta dören ağır iktisadi yağdayın sol sanını yolukçu katnavındaki kıyınçılıkların düyüp sebebini dille tasdiklenilen adat vadar iktisadiyetinin iş yüzünü böktölmögünü bir adamın çözgüdüne ya buyruğuna bağlanıp kalmakta görüyen. Eğer de yurtta hakim bellemekten başlayıp, kaysı ova kaçın hafta olsun gidecektiğine ya, kaysı istansiya çenli, otluyunun katlanacaktığına çenli, prezident karar çıkarmalı olsa, beyleki devlet edaraları, aylık alıp veren yüllerce emirler, umuman devlet aparatı neyim için gerek diyen soru döre yerdi, adatlığın bir sökvette saydı. Onun fikirçe bu iş usulü yurdun ilkinci prezidenti Saparmurat Niyaz Dövrünü yolu koyulu ve ehli dadi bir adamın adına bağlamak. Adat bağlar iktisadiyetine geçilmeğini iyide çekmek gülen yurdun iktisadiyetine sultanlı adamların durmuş yaşayış şeritlerinin kovulanmağını, iş yerlerinin köpölmeğini, aylıkların yokorlanmağını dörödülen emeli pəskelçilik kollu. Bu fikir tədəlikdəl və yerli sinçilərin köpüsü yalnızlığın əxli meselənin, övüyünün bir adamı bağlanmağın eticəsində ulolanlığını kəmdə şunki qıyınçılıkları alıp gələnliğini öngdən vəri aydıp gələyərlər. Odolki suğurlusu Künermeni, Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olan Kedir, Veni'de yaşayan yasul aktivist Nur Muhammed Kanahun pekirçe, devlet başlığını Türkmenistan'ın önkü prezidentlerinin yalnızlarını, ekli meselani bir adamın çözmeğinden gelip çıkan yalnız dolanırışı kaytalamalılar.
Esası bu meselelerin ulu probleması hem meseleler bir adam çözüyor. Şu meseleleri çözmek için bir adam çözmeliler. Kıpıkdoktan yolbaşılarına ruhsat vermeli. Olur korkusunu yok harip çıkarabilen yok, özerim çözebilen yok. Bu ulu devletin halkının meseleleri köp olur. Bir adam başarmaz. Önkü prezidentliğim, Niyazım, Kurvan Ulu'yum, yanlışları şu. Serdar onu kaytalamalıyal. Öz avrayı üçünüm, halkın peydası üçünüm.
Adatlığın havarçılarının beriyen havarlarından, sinçilerin aydiyen sözlerinden tapahutluluktu, Türkmen metrugatı yurtta ulu iktisadi özüşün kazanlarının tekrarlıya. Türkmen Demir Yollar Agentliginiň öz web sahypasynda tasdiklamagyna görä, ýurtda demirgazyk günorta we günnogor günbatar uğurlar boýunça köp sahaly ulag ýollaryň döretmäge gönükdirilen hemde dünýä bilelesiginiň giň gollugyna ee bolan halkara himmetli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen Demir Yollar Agentligi azatlygyň bu meseleler boýunça düşünür sorap ýadan hatyna hiç hili jogap bermedi. Hormatly dinleyijiler, ehem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bide pikirleriňizi ýazsaňyz, tejribeleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys.
Gepliýär Azatlyk Radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Ayal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelen kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky temasy Halkara Ayallar Güni we döwletiň zenanlary garaýşy. Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Aýnabat, Türkmenistanda Halkara Ayallar Güni diýseň bellenýär. Oňa döwlet tarapyndan hem münsferler, bu sene gabatlap aýal maşgalalaryna hem gyzlara döwlet tarapyndan şul hem pul sowady berildi. Prezidentiň adynan berilýän pulyň möçberi ozalky ýyllardan köp tapawutlanmady. Şu ýyl sowgat hökmünde berilen 60 manada, meselem bir näçe kile togun ýa-da bir kile et satyn alyp bolýar. Emma bu sowgat barada aýdylanda ol ýurtdaky aýallaryň hemmesine berilmeýär. Diňe resmi taýdan işleýänler, pensiýa alýanlar ýa okuwa çağlar bagyna gatnaýanlar sowgada munasip diýilip resmi derejede ketketlenýär. Sowgadyň gowşurulyşy hem aýratyn bir mesele, prezidentiň adynan berilýänligi ýa-da edilýän sowgada aýal gyzlar pölerden başlap garrylary çenli manglaylaryna tiýilip prezidente alkyş aýtmagy mezbur edilýär. Ýurtda ornaşan bu tejribe aslyýetinde bir näçe düpli meseleni öz içine alýar we ýurtda dinanlaryň ýagdaýynyň habar berýär. Aýnabat, geliň bu barada jikmejik gürrüň edeli. Meniň size berjek birinji sowalym, aýal gyzlara ýylda bir ýedekçeli görnüşde we iňen ujypsyz möçberde pul gowşurmak däwi hem döwlete hem de aýallaryň özlerine näme gerek?
Şu men pikirim şu bu däwin dowam etdirilmegi awtoritar rejimiň zorlugy hakykaty ýaşyrmaga daýanýan korrupsiýa ýurulan rejimiň dünýäleräşine gawat gelýär. Men pikirim şu bu bir göz goýuşluk aýal gyzlaryň esasy meselelerinden soýan göz goýuny hereket şu 60 manat. Türkmen sanly dinanyň kanun taýdan maşgaladaky zorlugy garşy gorulýar ýok. Onu biz bilýäs. Onuň saglyk kylmatlaryna, maglumatlaryna el ýetirilýär, hukuk şäkli bolup galýar. Ýurdumyzda inewe çağı ölümiň dereceleri ýokary bolup galýar. Ne owa ýerlerdäki denanlaryň ýagdaýlary barada döwlet işgärlerine maglumat ýok. Ne başga bir kontekst barada da bellesek, türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär. Serdar Berdimuhammedow denanlarymyz uly hyzmatlary bitirýäni üçin 60 manat berýär. Mulumlaň Lukmanlaň terbiýeçiliň 80 götürmi aýal gyzlardan düzülen bu statistika resmi san, döwletiň berýän resmi sany. Nimene bir topar soraw bar, jogap ýok. Olaryň aýlyklary, olaryň bitirýän işiniň gymmatyna, ähmiýetine görä haçan olaryň aýlyklary galdyryly, olar üçin haçan bu iş şertleri döredildi. Olaryň näme isleýändigini olardan haçan soraly. Meniň maglumatyma görä, meniň synlama görä hiç haçan sorulmady. Jogabymyň dowamyna bir zat goşasym gelýär. Şu döwlet baş tutany ýol başçylar bu senäniň asyl manysy barada habarsyz ýaly görnýär meniň pikirimçe gözel. 8-nji mart bayramy aýal gyzlaryň hukuklary barada olaryň bu wagtda geçen hukukly ýollary görüşi barada. Ýöne men pikirimçe men görýän zatlanma esaslansam olar ýene özlerini türkmençiligini edip bu senanyň manysyny, ähmiýetini ýoýup, diňe enleler bu ýollar barada etdiler.
Bellemeli ýeri erkek adamlara oglanlara prezidentden sowgat bermek däwi Türkmenistanda ýok. Näme üçin aýallara prezidentden sowgat berilýär?
Men üçin şu sowgat däwi hökümetiň adama bolan bir çuňur psihologik gatnaşygyny görkezýär. Ýylatyň 95 götürmi döwlet büdjet işleri bolup işleýär. Erkek we aýal adam. Döwlet aýal adamlara gyrna kojoýun, erkeklere bolsa gul kojoýun dinamikasy bilen şemeleşýär. Türkmenistanyň ýylaty rejimi bakna ýelgarama bolup güzeran görýär. şu kontekste kime näme berse de manysyz dip azaplaýan. Erkek bolsun, aýal bolsun.
Aýnawat, siziň pikiriňizçe näme üçin prezidentiň sowgary aýallaryň da hemmetine berilmeýär diýen andyr? Şoňa münasip ýa-da münasip däl diýen topary bölünýär we bu nämeden habar berýär?
Bir näçe zat barada habar berýän, meniň pikirimçe. Birinjiden hem ýokardan berilýän kararlar ýerine ýetirilmeýär. Ýa-da ýoýulyp ýetirilýär. Buyruk berýän ýolbaşy bilen buyrugy ýerine ýetirýän ýolbaşynyň arasynda hiç hili ara gatnaşyk kadalaşdyrylan iş ýok. Soňky 2 ýylda şeýle ýagdaýlar has köpelýär. Hemde bu bir awtoritar rejimniň esasy alamatlaryna degişli. Olma görä adamlar toporlara bölmek, içerki düşmany özlemek, adamyň şahsy durmuşyna gatnaşmak, denan öz çözmeli 8 şaga doğuracakmy ýa-da 8 kitap ýazjakmy? Döwletiň borcu ikisini hem sylap, ikisi üçin hem şertler döretdi.
Aýal gyzlardan prezidentiň sowgadyny maňlaýlaryna sylyp almagy talap edilýär, hatda körpeler durmuşynyň ilkinji ýyllarından başlap bu däwe çekilýär. Aýnawat, siziň pikiriňizçe munyň aňyrsynda nämeler ýatyr?
Munyň maksady şu gyrna kojoyn psihologiýasyny kiçilikden başlama üçin şu zatlar bolup geçýär. Yaramaz gat, yaramaz hadiseler. Bir şayat bolýas. Men bir zat bilýäsim gelýär şu ýerde. Türkmenlilerin köpüsü il näme diýer ýörelge ýerip ýaşaýar. Gözel siz bunu bilýänsiňiz. Biri-birinden galmajak bolup zat satyn alýar, giýinýär, öwlenýär, köpelýär. Ýöne ýolbaşçylaryň ideýan hereketleri ulgulukly döredýär halkara derejede. Şu döwürde mediada 60 manady maňlaýyna sylap alýanlary uly ýaşdaýdalaryň ýüzärlik tutup görmegini görmek utanýar. Ýönüm ýolbaşçylary halkara derejede ýurdun awray barada iliň näme diýenini gyzyklandyran.
Aýal gyzlar babatyndaky şeýle däwin ýyllar boýy ornaşdyrylmagynyň elbetde ýetirýän täsiri bar. Aýnawat, siziň pikiriňizçe bu tejribe çağlara we hatda ululara nähili trawma ýetirip bilýär?
Gatyk soraw. Bu trawma şuňur güýçli we dowamly bolýar. Indi şu soňky 30 ýylyň içinde türkmen adamsynyň bir öz başy tipi döredi gödül, muny hukman öwrenmeli. Erkinliğin yok yerine öz başdak pikirlenip bilmeyen nadan nesillerine, olorun bir-biri bilen gorka ve zorluğa esaslanan gatnaşklar alıp bariyalar, duygularını basıp yatırıyalar, olor adama mahsus tevi duygulardan sövmek, şartlanmak, gıynanmak duygulardan mahrum ediliyor. Şeyle adamlarımız yurdun daşına çıkan yagdaylarına da hem rehabilitasyon mentaşı olup duruyor. Şu rehabilitasyonu geçmese, özlerini erkin şahsiyet yalı alıp baran oklar. Minki şunali yagdaylara kiyen şayet olayan, hatta erkana durmuştun öz baştak pikirlenmekten kaçıp sıtmağı saylayalar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz halkara ýallar güni we onuň Türkmenistanda bellenşi barada gurrun edýäris. Aýnawat, gepleşigi dowam etdirip prezidentiň sowgady barada ýurt içindäki dinanlaryň pikirini dinläli.
Sowgadyň mukdary ujypsyz bolsa-da ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işdediliň arasynda gurupdan düşen köp maşgala bu pula mätäç. Köp maşgalada çağalara berilýän pul çağanyň özüne sarp edilmeýär. En atalar olara öýe gerek bolan haritlary satyn alýarlar ýa-da dukanlardaky öňkü kardynyň bir bölegini üzýärler. Biz pul sowgady bu sapar bize de berler diýip garaşdyk. Ýöne ýene-de umydymyz puç boldy. 60 manat köp pul däl. Ýöne bu ýerde aýal gyzlar ikä bölünýär. Mesele şunda. Biz işlemesek-de, okumasak-da biz hem şu ýurdun raýatlarydyrys. Biz owa hojalygynda zähmet çekip ýa-da başga işlerde işläp ýurdumyza goşunt goşýarys.
Görüşümüz ýaly, bu pula begenýänler hem bar. Käbir işlemeýän aýallar bolsa bize berilen ok diýip hem kemsinýärler. Aýnawat, siziň pikiriňizçe aýallaryň şeýle garaýyşlary nämeden habar berýär?
Gat aglas meýler soraw-soradyk bolýar. Ne şu men üçin Türkmenistan aýal gyzlaryň arzuwlarynyň oňamagy barada habar berýär. Ilatyň aýal gyzlaryň garyplaşmagy barada habar berýär. Türkmenistanly aýal gyzlaryň 60 ýetörümi özlerini ýollaşynyň zorlugyna münasip diýip pikir edýärler. Maşgaladaky zorlugy aklayalar. Biz bilemiz o günü mümkün şol bir denalar hem bu manisil bolusu soğudu begen yenirler.
Yeni bir mesele köp çağılı ayallara degişleyim. Hükümet ilatın köp ölmögünün taraptardığını ve köp çağılı maşkalaları kolduyanlığını ilan eder. Oların problemaları var adı gürrün etmeyer. Emahat da köp çağılı deyilip ıkrar edilen ve devletin kömögünü alayan enelerin hem gözgeyini yağdaydadığını biliyariz. Ene məkri diyen adı ev olan köp çağılı denanların kəveri vadı verilen cahaylara onları çillap karaşyarlar kəverleri asla alıp bilmeyerler. Kanunda gözünde tutulan yenilliklerden peydalanıp bilmeyen xalat atları hem köp bolýar. Şeýle enelerin hatda çağırlaryny ekläp bilmän döwlet tarapyndan berilen tiýlaglary we medallary satýan ýagdaýlary barada hem ençemege de habar berilipdi. Bu diňe döwlet tarapyndan köp çağırly diýilip ikrar edilenlere degişli. Emma 3-4-5 çağırly bolsa da döwlet tarapyndan hiç hili goldowsuz gedaýçylyk ýagdaýa düşen maşgalalar hem adel. Enelerin başdan geçirýän şeýle ýagdaýlary muňa üns bermäge borçly emma ýeterlik üns bermeýän döwlete we tutuş bir jemgyýete nähili uzak möhletliğin neticeleri ve hopları dörödüp bilir.
Nuşu yankı bilen yağdaylanı köp çağılı inilen durmuşu. Birinciden a gariplik. Türkmenistanlı denanlan dine 48% kontrasepsi ulan ya. Olon köpüsünün isleri kontrasepsi ulan isleri kanagatlanılmaya. Bu resmi statistika. Bunu ben özüm tapamok. Hemen bunun üstüne su asıllığı hoşluk. Dine bilim derecede değerli kontrasepsi var adı, öz sağlığı var adı, isası malumatlı yetmezçiliği, şunali hoplu yağdayı dörüdüye. Bir neçe mesele var. Şu yankı bella geçmeyeli. Bu yağdaylar ilatımızın iktisadı ve ruhu gariplaşmağını has çümleştiriyor. Ön stagnansiya olan olsa sonki iki yılda cemiyetimizde güçlü regresif prosesler olup geçeyen hükümetin öz saylap alan üsüş yolu izolyatsiya şunlaşıyor. Bu hükümetin öz saylap alan yolu. Bu olsa adamın ehli taraplayın üsüşünün iza kalmağına yetiriyor. Yaş kıyılların oğlanların potansiyalı yok oluyor. Yurtta durmuksuzluğu artıyor. Şu an Türkmenistan sevitte ve dünyada adamın üsüşü adam kapitalı boyunca iktisadi ve intellektual taydan iza kalmağını gözüdürtülük doğru.
Aynavad biz ayallar bayramı varadaki tökvetteşlikte düplü problemaların ençemesini gozgadık. Ema yurtta bayramçılığı mahsus alamatlar hem bar. 8. Mart'ta yurtta gülü soğutlara hridar köpölyar xas köp soğut satın alinyar zinandıra gülü qovşurmak dəvi hem saklanyar. Kavirler hakikattinin bayramçılığı belliyar. Bu bayramçılığın il içindeki meşhurluğunu siz nämede görýärsiňiz?
Elbette bu aydı keçen atlanız gül vermek, soğut vermek doğru. Simbolik yağdayda her adamın isleyen dadi. Simbolik yağdayda sövmök, sövülmök, ol bir tebiği zat tapaudu yok. Sen gün vatarlı mı, özök mü, türk mü, sen şu zatları isleyen. Min pikirim şu şu ayırp olmacak, yok et olmacak var adı havar veriyem kadiyem.
Yeni bir soval yurtta internet güýçli çäklendirilýän kim bolsa sosial ulgamlar Instagram meşhurluk tapýar şol ýerdäki postlara teretek türkmen ulanjylarynyň beýleki yurtlardan köp tapawutlanmaýandygy gözeýilýär. Owadan suratlar, güller, sowgatlar, bezekler paýlaşylýar. Türkmen jemgyýetiniň bu bezemin tarapy biziň gepleşikde gowudgan düýüpli we agyr problemalaryň fonunda nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Aýnawat siz muňa nähili garaýarsyňyz?
Elbetde durmuş dowam edýär. Türkmenistanlaryň berde hiç ile tapawutly ýer ýok. Her adam söýgü hormat isleýärdi. Şoň üçin ýapyk döwlet bolsa da içinde tiwiga töwere adama mahsus zatlar. Şoň üçin dowam edýär. Ýöne siziň ýanky aýdyşyňyz ýaly zatlara ýykyn etmek, gymmat baha zatlary satyn almak, konsumerist bolmak ol hemme milletde de bar. Ýöne iň bizi şu wagt agyr ýagdaýa goýan zat bizde ruhy gariplaşma has şuňlaşýar. Oňam sebäplerini aklady bilýänler hiç ilki kitap çykanok türkmen diline ene dilimizde hiç maglumatlar gat adly gedýär. Hemem erkin pikir, esasy zat intellektual erkin pikirin yok bolmalygy. Söz azatlygynyň bolmalygy. Adamlar bilen söhbetdeş bolanda ýurdun işini okumana zat yok, maglumat yok, kitap yok. Şoň üçin adamlar bir wagt geçirmeli bolýar. Şoň üçin şoň algymmatlyklar, material gymmatlyklary şu wagt gynansakda Maslow'un piramidasy ýalyk aşakda dur, iými tapmak, zat satyn almak özüni tegem jemgyýet çeýdip özüni hukuksuz duýjak bolýar. Ýöne ol ýeterlik däl. İmit yeterlik değil, bir düğüm çörek yeterlik değil. Biz ulolamızı küçük hep bize diyediler, bir düğüm çörek olsa ekle zat yeterliktir. Yani bu olsa neye doğru bir düğüm çörek bilen adam olanok. Adama malumot gerek, kitap gerek, ideyeler gerek, soruları kaldırmalı. Garaz şey deyip durmuşta mani tapacak olmalı. Gıynansak da şu an yurt malumot izolasyatını baştan geçir ya şu düğüldü 30 yılın içinde.
Aynabat paylaşan pikirleriniz üçin köp sağ bolun. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýarys. Ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aynabat Ýaýlymowa. Programany Adat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Halan bolsaňyz like goýmagy we paýlaşmagy unutmaň. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.